Такна дека владата смета од Јеленовски врз основа на искуството ќе придонесе во интегративниот процес на Македонија во НАТО. За отповикување на неколку почесни конзулати на Македонија, Бошњаковски посочи дека одлуката била донесена поради нивната неактивност. Брансибирски суд владее во цела Европа од Балтичко до Средоземно море, при што за неколку денови настрада на 20 луѓе. Британските медиуми овој бран го нарекуваат Зеро од истокот, во Холандија го викаат Сибирска мечка, а во Шведска Снежен топ. Тој го загрози животот на најчувствителните, како на старите лица и безумниците, дека во цела Европа владее и сообраќен хаос. Температурата во текот на ноќта се движи од минус 18 до минус 24 степени. Најмногу жртви од студот има во Полска, Естонија и Литванија. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ги повика водачите на Босна и Херцеговина да ги надминат своите разлики ако сакаат земјата да влезе во Европската унија. Национализмот е отров и е спротивен на европските вредности, рече Јункер пред Босанскиот парламент во Сараево денеска. Шефот на извршната власт на Европската унија, кој е во посета на балканските земји, претходно денеска од босанските официјални представници доби прашалник за подготвеноста на земјата за влез во блокот. Босанските официјални представници велат дека се надеваат дека нивната земја ќе добие статус на кандидат за Европската унија подоцна оваа година. Меѓународниот олимписки комитет ја укина суспензијата на рускиот олимписки комитет откако утврди дека ниту еден руски спортист не е позитивен на допинг на зимските олимписки игри кои завршија во Јужна Кореја. Од извршниот комитет денеска изјавија дека сите финални допинг тестови од допинг спортската единица за руските спортисти на игрите во Пјонгјанг се негативни, затоа суспензијата на рускиот олимписки комитет автоматски се укинува, се наведува во сообщението.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преговорите за разликите за името ги води исклучиво посредникот Метју Нимиц, велат од владата во врска со најавеното доаѓање на министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас со нивниот нацрт документ. Во очекување на доаѓањето на грчкиот министер Кодзијас, јавноста ја бранува и прашањето за уставот. Фрусина Димавска.
Од Македонското министерство за надворешни работи велат дека се уште немаат конечна потврда кога грчкиот министер за надворешни работи Никос Козијас ќе ја посети Македонија. Грчкиот висникот Емерини пак пишува дека тоа е можна да се случи неделава, но официјално никој не ја потврдува таквата информација. Водиниот портпарол Миле Бошњаковски на редовната пресконференција, коментирајќи го најавеното носење на договорот, рече дека преговорите се водат исклучиво преку посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц.
Значи, се за кое што разговараат министрите Димитров